Vítá vás Zdeňka Kuchyňová a toulky po regionech. A kam se dnes vydáme? Nejdříve na Vysočinu, kde si můžete koupit zámek. Teď je jich tu k prodeji dokonce 8. Proč se začaly zámky ve velkém prodávat? To je otázka pro starostu i realitního makléře. Pak popojedeme do Záhřebu, kde tento týden vzpomínají na svého slavného rodáka Jana Eskimo Velcla. O problémech vozíčkářů se hodně mluví, ale je dobře, když se i dělá. To si řekli v Lipníku nad Bečvou, kde se vydali zjišťovat, co je třeba ve městě změnit. Zajedeme i do Zlína, kde chtějí jeden baťovský domek přebudovat na muzeum. A na zámku jsme začali a na zámku i skončíme. Ten si totiž pro uložení své celoživotní sbírky zbudoval Pavel Orna. Tak hezký poslech.
Toulky po regionech.
Majitelé na Vysočině začali hromadně prodávat zámky. V této chvíli jich nabízí 8. Proč tak masivní prodej a proč právě teď? Tuhle otázku si kladou i realitní makléři. Většinou si majitelé nemohou dovolit zámek udržovat. Patří k ním chudí restituenti, malé firmy, ale i obce. Na prodej jsou například zámky v Jemnici, na Třebíčsku, v Počátkách nebo v Pohledu. Největší zájem o zámky mají cizinci, kteří je přestavují na školící a relaxační centra nebo třeba golfové kluby. Památkáři v drtivé většině souhlasí, protože nebýt cizinců, tak by se mnohé zámečky už zřítily. My se společně s Petrem Cetnerem z Českého rozhlasu Region na Vysočině vydáme pár kilometrů od Havlíčkova Brodu do obce Pohled. Na okraji zámecké zahrady s ním stojí starosta Milan Klement a realitní makléř Jiří Šerý.
Pane starosto, proč vlastně ten zámek prodáváte?
Ten zámek pro nás začíná být velkou finanční přítěží. Po ukončení školství v tomto zámku loňského roku v létě vlastně je ta budova prázdná a náklady na její údržbu vlastně a provozuschopnost začínají obci dělat velmi značné problémy. A to se nejedná jenom o ten samotný zámek, ale jedná se samozřejmě i o ten park, který se tady nacházíme, který má asi rozlohu 3,5 hektaru celkově.
Mě docela zajímá, co vevnitř je, tak já navrhuji, abychom kolem té krásné velké zámecké zahrady došli až k hlavnímu vchodu a podívali se dovnitř a cestou, než se tam dostaneme, tak se zeptám realitního makléře Jiřího Šerého, jak je tedy těžké takový zámek prodat? Máte hodně zájemců?
Je potřeba to podat solidnímu zájemci, který nějakým způsobem ten zámek bude opravovat a dál spravovat a bude to chlouba obce i vlastně nějakým způsobem kraje, okresu. Pokud bych měl do detailu, tak bychom tady třeba rádi viděli penzionát pro starší občany nebo nějakým způsobem i třeba rodinné sídlo, ale musel by to být člověk, který by měl nějakým způsobem na tu opravu a tu rekonstrukci toho zámku.
Mezi tím, co mluvíte, tak jsme přešli celou zámeckou zahradu a tady před námi je průčelí. Tohle jsem už někde viděl, snad namalované na nějakém obraze.
Ano, to je k vidění na obrazech od Amálie Amánesové, v současné době vystaven v Národní galerii. Je to originál, který je v majetku obce. Malovala zde i se svým bratrem Josefem Amánesem, protože v dobách kolem roku 1850 by se přátelili s majiteli tohoto panství rodinou Tarokovými.
Říká starosta Milan Klement, ale já se znovu obracím na realitního makléře, zatímco pokračujeme dál kolem zámku, abych se zeptal, kolik lidí tedy už projevilo zájem o koupi tohoto objektu v Pohledu.
Za ten rok jsme měli asi zhruba 30 zájemců, z toho samozřejmě jsme museli nějakým způsobem vyčlenit jenom ty dobrý zájemce s dobrým podnikatelským záměrem a ty nám zůstali dva.
Řekněte, objevili se mezi zájemci i nějací lidé, kteří měli podivné záměry s tímto zámkem?
No, těch byla většina.
Jsme téměř před hlavním vchodem do zámku. Ještě se ale zeptám pana Šerého, jak je to tedy s těmi zájemci? Proč si myslíte, že jsou všichni ze zahraničí? Není to tak trošku riziko navíc?
No, v tomto asi možná riziko je, ale říkám, za těma zahraničními firmama je dneska vidět v České republice, už jsou vidět opravené zámky a skutečně to funguje tak, jak mají předložený podnikatelský záměr. Některé ty zámky nebo obce v České republice prodávají třeba i za korunu, jenom proto, aby nějakým způsobem dál ten zámek fungoval a dál byl opravený a našli investora, který do toho nainvestuje třeba i 100-200 milionů korun, tak aby ten zámek byl funkční a byl krásný.
Tady na nádvoří zámku v Pohledu To vypadá opravdu jako v nějaké pohádce. Určitě to všichni znáte z televize, kdy král otevřel okno a ke svému lidu pronesl důležitou řeč. Tak přesně tak si teď připadám jako nějaký měšťan, který tady čeká, až se nad námi otevře okno a král něco řekne. Ale co na to řeknou lidé, kteří bydlí v obci Pohled? Jsou rádi, že budete prodávat takovouto krásnou památku?
Větší část obyvatelstva nebo obyvatel Pohledu o tomto záměru už léta ví a tvrdí, že by se to mělo prodat, aby to prostě fungovalo, žilo to dál. Dneska je ten zámek prázdný, protože nemohlo se to prodat díky tomu, že tady byla vlastně neustále základní škola.
Jsou tady hodně velcí odpůrci prodeje tohoto zámku?
Tak jako v každém obci se najdou odpůrci, samozřejmě, že jsou odpůrci, ale jestliže tato obec nemá vodovod a má tady spravovat takovou ohromnou nemovitost a vynakládat na to velké náklady, je prostě nereálný to v dnešní době udržet.
Dejme tomu, že se prodej skutečně podaří a před vámi na stole bude ležet pomyslných 40 milionů. Co s nimi jako představitel obce uděláte nejdříve?
Nejdříve si de facto hodně oddechneme, ale na druhé straně to bude ohromná zodpovědnost, kdyby tam ty peníze opravdu byly, tak je tolik věcí tady v této obci udělat a tolik de facto i dluhů, který máme, takže ty peníze by byly za několik let vyčerpány.
Obyvatelé Záhřebu zazpomínali tento týden na svého slavného rodáka, polárníka, badatele a spisovatele Jana Eskimo Velcla. Byl pro ně připraven tradiční festival cestovatelů, dobrodruhů a recesistů nazvaný Velclování 2007. Dobrodružného ducha měl v sobě Velcl už od mládí. Do světa se vydal na zkušenou už v 16 letech a pěšky prošel celý Balkán. Toužil zřejmě po větších dálkách a tak po vojně sedl na zaoceánský parník, uvedl ředitel Záhřebské kulturní Zdeněk David.
A nakonec se usadil na Novosibirských ostrovech, kde žil 30 let mezi eskimáky. Stal se dokonce eskimáckým náčelníkem, soudcem, živil se nejrůznějšími způsoby. A pak se úplnou zhodou náhod, když ztroskotal se svou lodí u amerických břehů, tak se dostal do Evropy a do Československa, nakonec teda i do svého rodiště. A protože jeho příjezd nezůstal utajen brněnským novinářům z Lidových novin, tak ti potom panu Velclovi věnovali spoustu večerů, kdy ho vyspovídávali. Na základě jeho vyprávění vznikla celá řada knížek, a asi nejznámější z nich je 30 let na zlatém severu, kde právě Velcl popisuje to svoje působení mezi eskimáky.
Jak vlastně vypadá Velclování v Záhřebu?
Festival obnáší celou řadu takových různorodých akcí. Je to například výstava cestovatelských fotografií. Už to nejsou lidé jenom ze Záhřebu, jako to bylo v počátcích, ale máme tady vystavovatele z Prostějova, z Prahy, dokonce i jednoho z zahraničí, z pro nás stále zatím exotického Grónska. Tady ta výstava je doplněna potom několika přednáškami, no a plánujeme už tradičně také některé recesistické akce. Je to například Velclův kufr, což je akce, při které účastníci běhají tady do místního kopce s kufrem a s doutníkem v ústech. A ta inspirace je ve fotografii, kdy neznámý autor zachytil Eskimo Velcla právě po jeho příjezdu do Zábřeha v prosinci roku 1928, kdy je tam takto zachycen. No a tím druhým recesistickým závodem jsou závody 4 přeží s lidskou posádkou. Ten závod už je tady velmi oblíbený, velmi vyhledávaný a my ho vždycky doplňujeme vloženým závodem skutečných, originálních psích přežení.
Zúčastnil jste se některého z nich taky?
No tak samozřejmě, to nejenom, že jak si člověk tyto akce pořádá a rád, protože ho to baví, ale pravidelně se i ti pořadatelé zúčastňují, tvoříme si svoje týmy, je to i tak trošku taková prestižní záležitost.
A co by to bylo za festival věnovaný cestovateli bez přehlídky filmů s cestovatelskou tématikou? Ta záhřebská se jmenuje Velclovo Filmobile. Proč tento název, ptám se Zdeňka Davida?
Velcel, když se vracel potom na Novosibirské ostrovy, tak se nakonec usadil v Dóznu, kde tak víceméně už přežíval a bavil se tím, že se pokoušel sestrojit perpetuum mobile. Takže my jsme z toho perpetua mobile udělali film mobile.
Eskimo Velcel se dožil 80 let a v Záhřebu jsou na něj hrdí. Má tu sochu, jeho jméno nese i zdejší ulice. Kdyby Velcel žil, určitě by se toužil podívat i do vesmíru, proto je po něm alespoň pojmenovaná planetka, která byla objevená v září roku 1998. Čas od času jsou pořádány akce, které upozorňují, jak je pro vozíčkáře složité pohybovat se po městě. Zapojují se i známé osobnosti, které stráví na vozíku jeden den a na vlastní kůži poznají, jak je složité dojet třeba na poštu, kde jsou byt jen 3 schody. Chce to však nejen mluvit, ale i konat a tím se řídí v Lipníku nad Bečvou. Zdejší radnice chce odstranit bariéry, které lidem komplikují život. Jak zjistil průzkum, ve městě navíc chybí lavičky nebo bezbariérový autobus a jak zjistila Jana Zemková, první zlepšení plánuje radnice v nejbližší době.
Centrum pro komunitní práci začalo svůj průzkum městem na konci loňského roku, a to přímo mezi lidmi. Pracovní skupina, jak potvrzuje koordinátorka celé akce Gabriela Mikešková, zjišťovala stav bezbariérových přístupů nejen při rozhovorech s lidmi, ale také přímo v terénu.
Takže my jsme vystartovali od domova penzionu pro důchodce, měli jsme s sebou vozíčkáře na elektrickém křesle a také jsme si z oblastní charity Lipník nad Bečvou propůjčili mechanický vozík. Měli jsme sebou zdravého, velkého, silného figuranta a mladého člověka, který si sedl právě na ten mechanický vozík a měl co dělat s tím, aby skutečně dojel z toho domova penzionu pro důchodce do města.
Jenže nezůstalo jen při špatně upravených nájezdech v samotném centru města. Zjistili se i další nedostatky.
Špatně umístěné zvonky. Chtěli jsme se třeba dostat k policii a zjistili jsme, že na ten zvonek vozíčkař nemá šanci dosáhnout. Nebo nemá například tu šanci vybrat si peníze z bankomatu, protože je umístěn příliš vysoko. Takže jsme narazili na takovéto problémy, které doufáme, že město Lipník nad Bečvou bude nějakým způsobem řešit dál.
Vozíčkáři mají také problém s přístupem do ordinací lékařů, na poštu, do Sokolovny a do mnoha obchodů v centru města. Stejný problém ovšem mají i seniori s opěrnými holemi. S pracovní skupinou se po městě pohyboval také starosta Miloslav Přikryl. Jak sám říká, vycházka z vozíčkáři mu pomohla rozhlednout se po městě jinýma očima, očima i mobilních lidí, kteří mají úplně jiné potřeby. Na jaře letošního roku se chce radnice pustit do prvních stavebních úprav a osloví i některé instituce, kterým bezbariérové přístupy chybí.
My jsme projednávali průběžnou zprávu a máme k dispozici výstupy zejména od imobilních spolupčanů a seniorů, kde jsou opatření v rámci stavebně technických úprav přechodů a odstranění bariér pro imobilní spolupčany na vozíčkách a ty bychom chtěli odstraňovat ještě v průběhu jarních měsíců roku 2007, že není potřeba čekat až na zpracování celkového projektu, stejně jako tak připomínky seniorů na osazení laveček ve městě, tak aby byli schopni sami dojít se svými zdravotními problémy k lékaři, na hřbitov či za společenským životem ve městě.
Centrum pro komunitní práci Střední Moravy bude spolupracovat s Lipnickou radnicí i nadále. Ve své práci se chce zaměřit na potřeby seniorů, romských obyvatel a místní mládeže.
Zlín mění jeden z baťovských domků na muzeum, které by mělo ukázat bydlení za baťovské éry. A jak vlastně takový domek vypadá? Je to patrová kostka s plochou střechou z neomítnutých cihel, říká primátorka Zlína Irena Ondrová.
Jde o typický cihlový baťovský domek, kde bydleli zaměstnanci firmy Baťa. A kde by měl být autentický nábytek, nádobí, kousky oblečení, včetně detailů. Takže kdo by přišel do tohoto malého muzea, muzeum rovná se domek, měl by mít pocit, že se do něho někdo vrátí z práce nebo že si někde odskočil třeba majitel nakoupit.
Domek leží na jakési pomyslné trase spojující významné stavby z baťovské éry a v domcích dodnes žije asi 30 tisíc obyvatel Zlína.
Tady jsou celé čtvrti v podstatě, které existují od dob Bati, byť byly plánovány tenkrát jako jejich životnost na podstatně kratší dobu, tak dnes jsou plně obydlené a jsou dostavované a tvoří většinou součást památkové zóny ve Zlíně. Takže moc a moc baťovských domků.
Jak jste vůbec vybírali z těchto všech domků ten jeden konkrétník, ve kterém bude muzeum?
Tam byla důležitá poloha, a sice tak, aby třeba tento domek neležel uprostřed hustě zabydlené zástavby, protože když budou chodit lidi do té expozice školy, aby nerušili. Takže jsme našli jeden samostatný domek, který stojí v centru města, je jediný jako solitér, není uprostřed zástavby, kde jich je třeba 50 těch domů.
Ke Zlínu obuvnictví patří a má i obuvnické muzeum. To nedávno získalo do svých sbírek originální obřadní obuv pro taoistické mnichy. Z Číny ji dovezl odborník na historickou obuv Petr Hlaváček ze Zlínské univerzity. Muzeum vítá každý zajímavý exemplář. Nechybí tu ani původní nástroje ševců a první obuvnické stroje firmy Baťa.
Zas mi říkal, že má něco pro mě. A to něco, co prý láska je. Já však nechci žádnou lásku v domě. Přináší jen žal a výdaje. Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou. Ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou.
Na zámku jsme začali a na zámku budeme i končit. Sběratelé mají většinou své sbírky uložené doma v krabicích, v garážích, komorách a jiných místnostech. Od svých nejbližších někdy dokonce slyší, že zabírají tolik potřebné místo. To Pavel Orna ne, ten si totiž pro své sbírky postavil rovnou hrad. Jak řekl jeho kastelán Jiří Oulík, hrádek v Červeném újezdě u Prahy je tak nejmladším hradem v Česku.
Historie hradu je velice krátká. Hrad byl ve skutečnosti postaven v roce 2001 a 2, tedy už v 21. století. Nicméně stavěn byl v podstatě ve stylu zemanské tvrze nebo hradní usedlosti 18. století. Hrad nechal postavit a můžeme říct i stavěl v podstatě, protože se sám účastnil majitel pan Pavel Orna. Postavil ten hrad za účelem vytvoření důstojného prostředí pro svou muzejní sbírku, kterou shromažďoval téměř 36 let, tedy zasvětil tomu celý svůj život v podstatě. Jedná se o ukázku života na venkově v období řádově 18. až počátku 20. století.
Pavel Orna si vystavěl hrad hned za svým domem. Má několik věžiček, vstupní bránu, náznak vodního příkopu i nádvoří. Z něj se vstupuje jak do muzea, tak do panského paláce.
Tak v té muzejní části se dá říct, že z 90% se jedná o originály. Pak zde máme ještě druhou část, je to, řekněme, takové šlechtické křídlo hradu a tam naopak ten poměr je přesně obrácený. Nyní se nacházíme v první nebo vstupní části muzea, kde začínáme hned ukázkou tradičních řemesel. Zde je možné vidět například 200 let starou mlínici, tedy ukázku mlynářského řemesla, pec na pečení chleba a nebo také některé vinařské potřeby.
Najde se tu i ševcovská, krejčovská dílna a také kovárna. Nebojte se, nedochází mi dech. To jsou opravdové kovářské měchy. Pavel Orna na hradě vytvořil i zajímavé obytné světničky. Každá ukazuje život v jiném regionu.
obecně muzea regionální se soustředí vždy na danou oblast. My jsme šli v tomto trošku dál a skutečně každá světnice představuje jinou oblast, tedy návštěvník zde může vidět, jak se lišil život třeba na horách v Podkrkonoší od života třeba na Znojemsku a nebo kdekoliv jinde.
Exponáty tu pořád přibývají, zatím je jich více než 4000 kusů, mezi nimi i některé kuriozity, například malovaný více než 150 roků starý a stále funkční sporák anebo otočná kamínka pro krejčího, ve kterých se mohlo najednou nahřívat až 6 žehliček. Je tu i jedinečná replika děla, které bylo použito za 30leté války. S nadsázkou můžeme říct, že je to předchůdce sovětských kaťuší.
Jeho zvláštností je to, že má celkem 30 hlavní na otočném bubnu a sestrojeno bylo kdysi podle nalezených návrhů od Leonarda da Vinciho, který tedy kromě vynikajícího malíře byl také vynálezcem všeho druhu.
Pavel Orna nenechal nic náhodě. Malba na hradě vypadá jako z grafito s výjevy z 30leté války. 4 umělci na něm pracovali několik měsíců. Postavil tu i rytířský sál a možná tu letos, stejně jako loni, proběhne velkolepá bitva o hrad, který není starší než 5 let.
La, 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 la. Kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrač mi můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A kam zbývá vyznání? Kdo se lásce nebrání?
Dnešní vysílání se pomalu blíží ke konci. I když ta pravá zima pořádně ani nezačala, jsou v Česku vesnice, kde už myslí na léto. V Mléko Srbek blízko Hradce Králové zahájili letošní plážovou sezónu. Místní recesisté skočili do koupaliště, na louku položili deky, zapíchli slunečníky a vyrazili do stánku na nákup zmrzliny. Mléko Srby tak jsou rozhodně první pláží ve střední Evropě, kde v letošním roce zahájili sezónu. Jak je vidět, na léto se těší a já se těším na další toulky po regionech.